Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. E il cuore saluto nel ciuighi auscultanto e dell'elsendo e del Radio Vaticana en esperanto. La unua etapo della papa voyaggio estas Indonesio. Hiera, la 3 de septembro, post dec 3 hora flugado, la papo atingis Indonesion, cae tiel comencis sian quardecdien voyagion, la plei longa de sia papado. Post alterigio, la papo automobile directigis all'annunzieio. Dum duan hora vetturado sur la stratoi, per sfingado de flagoi de Indonesio cae criante bonvenon, la papon salutadis viroi, virinoi cae infanoi. En l'annunzieio, la papon bonvenigis orfoi, maliunuloi, mariciuloi e rifugintoi. En tutte 40 personoi accompagnitae de tiui ciui ciutage helpas ilin cae clopodas compensi mancoin cae contentigi besonoin, la monachinoi, la jesuita servo por rifugintoi cae comunumo de Sancta Egidio. La papo apartan attenton donis al ciestanta infanoi. Uno el ili donatis all'illa de segno della mondo cium misatus. Temas pri bildo de terglobo apogita per dubracoi formitai el ciui flagoi cunigitai ciel signo de fratezzo. Li ancau haltis por paroli con virino el Afganio, envolvita in ciadoro, cae scherzis cun maliunulo el rul seggio. Li diris, ancau mi! Fine, li donis sian benon, dirante che li estas felicia cae cort uscita porti el comenzi la pli longan voyagion del sia papado. Kiel avertis la cardinalo Tagle, Indonesio estas nazio archipelago, cae en gi existas enorma diversezzo de situazio, ie la cultura, lingua, economia, cae socia niveloi. Gi estas anca olando en la mondo cun la plei granda nombro da loggiantoi cun islama religio. Cae la granda donazio della Sancta Spirito alla cattolica comunumo de Indonesio estas tiu de convivado, ciu ne neas la diversezzon. Mi esperas che la visito della papo povos alporti novan impulson alla fratezzo intercredantoi cae religioi. Li aldonis. Parolinte pri la convivado, la cardinalo diris, oni racontis al mi che la terreno sur chiu staras la cattolica universitato estas donazio della unua presidento. Tio estas forta messaggio por montri che inter la Indonesia popolo ciui estas acceptatai chiel fratoi cae fratinoi. Mi anca un memoras chiam mi partoprenis en la tago della junularo en Asio. Pro ne granda nombro de cristanoi, inter la voluntuloi implicitai en la organizado, estis anca un multa iunai islamanoi. L'episcopa conferenzo donis al mi du assistantoin, ambau islamanoi, ciuen mi vidis plenumi ilia in tascoin cun granda respecto por la ecclesio. La unua publica parolado della papo en Indonesio. La unua mateno della papo en Indonesia lando, post la hieraua alveno en Giacarto, comencigis per privata celebrado de meso en l'annunzieio, cae consequa alveno en la presidenta palazzo Istana Merdeka por bonveniga ceremonio cae rencontigio con la Indonesia presidente Joko Widodo. Papo Francisco, a compane della statestro, iris alla Credential Hall por subscribo cae messaggio en la honora libro. En la messaggio li resumis tion cion li estus dirita por quelcae minutoi, antau ol proximume 300 instituziae representantoi e la civila socio cae e la diplomataro. Emergita in la bellezzon de tiu citero, loco por encontigio cae dialogo interculturoi cae religioi diversai, mi bondesiras alla Indonesia popolo creschi en la credo, fratezze cae compate. Dio benu Indonesion. Dum la parolado, Papo Francisco reassertis shaton pri Indonesio, vidita ciel mosaico de partoi mal similai, sed equilibrai interili, laboranta por sozia equilibra grundo, cun constanta contribuo della loca ecclesio. Temas pri metiista laboro confidita al ciui, sed per speciala agado de la politico, ciam gi havas celon harmonian egalezzan cun respecto de la fundamentai homai raetoi, el teneblan disvolvigion, solidarezzon, ca istrebant agadon por pazzo, ca interne de la sozio, ca cun la aliai popoloi, ca in nazioi. Estas clopodo, tiu de Indonesio, cium la papo citis ciel exemplo, spite al tiui tendenzoi ciui hodiau en la mondo, li substrecis, malhelpas disvolvigion de universala fratezo, inter ciui ancau tendenza al manipulado de credo en Dio, utiligata ne por construi pazon, comunion, dialogon, respecton, cunlaboradon, fratezon, sed por dividi cae crescigi malamon. Alia exemplo estas tiu cium Indonesio offertas alla mondo, nome gia alta nivelo de naschigioi, cum familioi cui havas tri, quar, quin gefiloen, cae ciu antaueniras dume en aliai mondopartoi la solvo al malequilibroi, rimarchigis la papo, estas en limigo de naschigioi, limigo de la plei granda ricezon cium landum povas havi. Conclude, Papo Francisco assertis che estas la laboro de tiui, ciui prisorgas la publica canaferon, ciu estu ciam inspiritai en la convinco che pazzo estas fructo de justezo, char harmonion, li emphasis, cae concludis, oni obtenas ciam ciui engagigas, ne nur por propria interessoi cae vision, sed cele al bono por ciui, por construi pontoin, por favori interconsentoin cae sinergioin, por unuigio de fortoi cele al malvenco de ciu formo de morale, economia, sozia, maricezzo, promoziante pazon cae concordon. Ni venis alla fine de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Paolo Modei Sorini, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.